Wall Street Journal nashri hamda NBC News axborot agentligi o'tkazgan so'nggi so'rovda qatnashchilarning 83% kongress faoliyatidan qoniqmayotganini aytgan. Bu shu paytgacha olingan eng katta ko'rsatkichdir. Aholining faqat 29% mamlakat to'g'ri yo'ldan ketayotganiga ishonadi. O'tgan yili shu paytda o'tkazilgan so'rovda rahbariyat faoliyatidan rozilar soni 41% ni tashkil etgan. Boshqa ommaviy so'rovlarda ham natijalar salbiy. Tahlilchilar fikricha, bu prezident uchun ham, Kongressdagi har ikki partiya vakillari uchun ham yaxshilik alomati emas. National Journal tadqiqotchisi Charlie Cookning aytishicha, prezident obro'sining pasayishi keyingi Kongress saylovlarida demokratlarga zarar yetkazishi mumkin.
Obviously, you watch the president's approval rating. Because midterm elections do typically, they are to a certain extent.
Tabiiyki, prezidentlik muddati davrida bo'lib o'tadigan saylovlar amaldagi prezident faoliyatiga baho beradi. Yanvardan beri har 3 yoki 4 haftada Obamaning obro'si 1 darajaga tushib boryapti, deydi Cook. Iqtisodiyot o'sayotganiga qaramay, amerikaliklarning kayfiyati yaxshi emas. Ayniqsa yangi ish o'rinlarining kamligi va kelajakda turmush tarzining qanday bo'lishi mavhum qolayotgan bir pallada. Prezident Obama o'z nutqlarida iqtisodiy masalalarga alohida e'tibor qaratadi. Ayni paytda muammolarda Vashingtonni boshi berk ko'chaga olib kirayotgan respublikachilarni ayblaydi.
Wasting the country's time by taking something like 40 meaningless votes to repeal Obama.
Tibbiy sug'urta bo'yicha Obama rejasini barbod etish uchun 40 ta mantiqsiz ovoz to'plash orqali mamlakatning vaqtini sovurishlarini qanday tushunish mumkin deya Obama respublikachilar faoliyatini savol ostiga oladi. Ammo respublikachilar, jumladan ularning vakillar palatasidagi yetakchisi Jon Boehner barcha aybni demokratlarga to'nkaydi.
We're not just over here making noise. The House Republicans are continuing to take action.
Biz bu yerda faqat shovqin ko'tarmoqchi emasmiz. Respublikachilar o'z ishini qilishda davom etadi, deydi Speaker Boehner. Partiyalar o'rtasida hamkorlik siyosat markazi tahlilchisi Steve Bellga ko'ra, aholini o'ziga ishontirish prezident uchun oson bo'lmaydi.
I think he realizes that the American people are getting a little bit frightened and a little bit
Amerikaliklar biroz qo'rqayotganini va xavotirlanayotganini prezident yaxshi tushunadi. Chunki har 3 ta odamdan 2 tasi mamlakat noto'g'ri yo'ldan ketayotganini aytmoqda, deydi u. Obamaning obro'siga havas qilib bo'lmas, ammo respublikachilar ahvoli bundan ham yomon, deydi siyosiy tahlilchi Charlie Cook.
For Republicans to take advantage of democratic problems,
Respublikachilar demokratlar yuzlashayotgan muammolarni o'z foydasi yo'lida ishlatishi uchun avvalo ular erishgan darajaga yetib olishi kerak. Demokratlarning yutuqlari ko'rsatkichlari hanuz respublikachilarnikidan baland, deydi Cook. Jamoatchilikning Washingtondan noroziligi sentyabrda Kongress ishga qaytgach yanada kuchayishi kutilmoqda. Byudjet, immigratsiya va prezidentning tibbiy sug'urtaga oid yangi qonuni yuzasidan qonunchilarning kelisha olmayotgani amerikaliklarning xunobini oshirmoqda. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.